Sura ya 59. Makuhani na wakuu wanaendelea na njama yao. Habari za kufufuliwa kwa Lazaro mara moja zilifikishwa Yerusalemu. Wakuu wa Yerusalemu walikuwa wakipasha mambo yote ya matendo ya Yesu kwa njia ya wapelelezi. Baraza la Sanhedrin lilikusanyika mara moja ili kuamua mambo kuhusu jambo la Lazaro. Muujiza mkubwa huo umefanywa na Mungu kwa uthibitisho kuwa alimtuma mwanawe ulimwenguni ili kuleta wokovu kwa watu. Hicho kilikuwa kielelezo cha wazi cha Mungu cha kutosha kuwaaminisha watu na kuwaondolea mashaka. Lakini makuhani walikasirishwa tu na muujiza huu. Mtu aliyekufa amefufuliwa mchana kabisa na mbele ya mashahidi wengi. Hakuna fumbo lolote lililokuwako. Kwa sababu hii, makuhani waliazimia kumkomesha Yesu kabisa asiendelee na kazi hii. Masadukayo hawakuwa na nia mbaya sana kwa Yesu kama Mafarisayo walivyokuwa, lakini wakati huu hao wamejiingiza pia. Hawakuamini juu ya ufufuo wa wafu, wakisema kuwa haiwezekani kumfufua mtu, lakini kwa mafundisho ya Kristo walijionyesha kuwa hawajui maandiko wala ufufuo wa wafu utokao na uwezo wa Mungu. Mtu anawezaje kufufuka kutoka kaburini? Lakini sasa muujiza huu wa Lazaro hauwezi kubishiwa. Baada ya ufufuo wa Lazaro, ndipo Masadukayo waliamua kumkomesha kwa kumuua. Mafarisayo waliamini juu ya ufufuo, wala hawakuamini kuwa kumfufua mtu kulikuwa uthibitisho kuwa Masihi. Lakini tangu mwanzo aliobomolea ukuta uliowaficha, kwa hiyo walimchukia. Dini safi iliwafunua wakawa uchi, hivi walitaka kulipiza kisasi. Mara kadhaa walitaka kumpiga kwa mawe, lakini yeye akatoweka. Mafarisayo walimshtaki kwa Warumi kuwa ni mtu anayetaka kuingilia mamlaka yao, na hayo waliyasema ili kufanya serikali imwangalie kwa makini. Walijaribu kwa kila njia kwamba anawashawishi watu wapate kuasi serikali, lakini mambo yao yote yalianguka. Makutano waliona miujiza yake na kusikia mafundisho yake safi sana. Waliona kuwa mambo ya Mafarisayo sio ya kweli hata kidogo. Yeye ni mvunjaji wa Sabato, wala sio mwenye kukufuru. Majaribio ya Mafarisayo yaliposhindwa, mwisho wakapitisha kuwa mtu akimwamini Yesu atatengwa katika sinagogi. Kwa hiyo Mafarisayo na Masadukayo walikuwa karibu kukubaliana katika mipango yao. Walikubaliana katika kumpinga Kristo. Wakati huu, baraza la Sanhedrin halikuwa halali kisheria. Lilikuwa baraza la usuluhisho tu. Baadhi ya wajumbe waliuliza kama wanaruhusa ya kumuua Kristo. Waliogopa kwamba jambo hili litaleta fujo tu. Masadukayo walijiunga na Mafarisayo kumchukia Kristo. Waliogopa Warumi wasije wakawashusha vyeo vyao. Jinsi Roho Mtakatifu alivyojaribu kuwasaidia. Katika mkutano huu wa kupanga jinsi ya kumuua Kristo, shahidi alisikia majivuno ya mfalme Nebukadneza na kusikia sikukuu ya sanamu ya Belshaza. Aliwasisitizia waone kazi zao na matokeo yake. Mambo katika maisha ya Kristo yamewatokea na kuwaonya kuhusu hali zao. Wanakumbuka wakati alipokuwa mtoto wa miaka 12, alisimama mbele ya walimu wakuu wa sheria. Aliwauliza maswali yaliyowatatanisha. Muujiza uliofanyika wa kumfufua Lazaro unaonyesha kuwa Yesu si mtu wa kawaida, ila ni mwana wa Mungu. Wazee wa baraza waliulizana kwa wasiwasi, wakisema, tufanyaje sasa? Baraza liligawanyika. Baraza lilipokuwa na wasiwasi mkubwa, Kayafa, ambaye ndiye kuhani mkuu, alisimama, mwenye kiburi na mkatili, alisema kwa ushujaa, hamjui kitu nyinyi, inapasa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote kupotea. Hata kama Yesu ni mtakatifu hivyo, lazima aondoke njiani. Alikuwa akiafifisha mamlaka ya wazee. Ikiwa watu wakipoteza imani yao kwa uongozi wao, uwezo wa taifa utaharibika. Baada ya muujiza huo, wafuasi wa Kristo walifanana kama wenye kutaka kupindua nchi. Warumi wangekuja na kufunga hekalu letu na kutuharibu kama taifa. Hivyo ndivyo alisema, maisha ya mtu huyu wa Galilaya yana faida gani ukilinganisha na taifa zima? Je, kumuondolea mbali mtu huyu si kufanya kazi ya Mungu? Ni afadhali mtu mmoja afe kuliko taifa zima kuangamia. Kanuni ya Kayafa aliyofuata ilikuwa kanuni ya mataifa aliyoiga, kanuni hiyo kwamba mtu mmoja afie taifa ndio iliyofuatwa ikiwafanya kutoa sadaka ya mtu. Kwa hiyo Kayafa akaazimia kumuua Yesu ili kuliokoa taifa lenye hatia, sio kutoka dhambini ila kuendelea katika dhambi. Katika baraza hili maadui wa Kristo walimthibitishia Kristo kuwa ana hatia kabisa. Roho Mtakatifu alikuwa amewachoma mioyo sana, lakini shetani aliwavuta waone aibu waliotiwa na Kristo, jinsi alivyowadharau na kuona kuwa hawana dini, akidharau ibada zao na kawaida zao za dini. Amewaambia wenye dhambi kuwa wamwendee Mungu moja kwa moja bila kupitia kwa wazee, kwa maana yeye ni Baba mwenye fadhili nyingi. Amedharau shule ya manabii na kudharau huduma za makuhani, na kwa njia hii ametuvunjia heshima kabisa. Hivyo ndivyo walivyosema. Kwa hiyo walimuona kuwa mwenye hatia kabisa. Baraza la Sanhedrin lilikubaliana na shauri la Kayafa kana kwamba ni neno la Mungu, isipokuwa watu wachache sana ambao hawakutoa maoni yao. Wasiwasi ukaisha na kutokubaliana kukamalizika. Wakaazimu kumuua Kristo wakati utakapopatikana. Makuhani hawa wakuu wameingia katika mikono ya shetani kamili, walakini wao waliona kuwa wametenda tendo bora la kupendeza sana. Walijidhani kuwa wanatafutia taifa lao fanaka na baraka na wokovu. Watu wasipotafakari sana juu ya Yesu wataangukia kwao wao kwa wao. Baraza lilichelewesha matizamo ya kile walichoamua. Mwokozi alijua kuwa maazimio yao yatatimizwa karibuni, lakini haikumpasa kujiweka katika shida pasipo sababu. Kwa hiyo aliondoka katika wilaya hiyo pamoja na wanafunzi wake. Yesu sasa alikuwa amefanya kazi muda miaka mitatu kamili ulimwenguni. Hali yake kujikana nafsi na ukarimu na upendo ilijulikana kwa wote. Walakini muda mdogo huo ulikuwa mrefu mno kwa walimu. Mwenye huruma zote za kila namna kwa wanadamu, alifukuzwa kama asiyefaa watu, aliyevunja nguvu za kaburi na kuwatoa waliokuwamo humo, aliyetoa mafundisho ya kutoa watu singizini. Alishindwa kufikia mioyo ya wale wenye chuki waliofishwa na walioendelea kwa ukaidi kukataa nuru.